та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Жилд $40,000 хэмнэх худалдан авалтын энгийн сонголт. Хоёр томоохон супермаркетын 20 үндсэн бүтээгдэхүүний үнийг харьцуулан үзжээ. Ингээд дараах үр дүнд хүрсэн байна. Брендийн бүтээгдэхүүнээс супермаркетын өөрийн брендийн хувилбарлуу шилжих нь худалдан авагчдад жил бүр хэдэн мянган доллар хэмнэх боломжийг олгоно гэж санхүүгийн харьцуулалтын вэбсайт мэдээллээ. Австралчууд дунджаар 7 хоног бүр супермаркетад ойролцоогоор $200 зарцуулдаг. Гэхдээ энэ зардлаас ойролцоогоор $80 хэмнэх боломжтой байгаа юм. Хоёр томоохон супермаркетаас 20 үндсэн бүтээгдэхүүний үнийг харьцуулсны дараа хүмүүс илүү үнэтэй брэнд бүтээгдэхүүн болон хямд өөрийн брэндийн барааны хоорондын үнийн зөрүүний ачаар жилдээ $4,212 хэмнэх боломжтой болохыг тогтоосон байна. Тэгвэл хамгийн том үнийн зөрүү хаана байдаг вэ? 7 хоногт дэлгүүр хэсэгтээ дунджаар $198.16. Энэ нь сарда $858.69 болж байгаа бол жилдээ $10,304.32 зарцуулдаг байна. За харин хэвлийн төлөөлөгч Филип Фортман SBS News-т ярихдаа хэрвээ хүмүүс дэлгүүрийн брендийн бүтээгдэхүүн авбал зарцуулалтаа бараг тал хуваар хэмнэх боломжтой юм. Учир нь үнэтэй брендийн бүтээгдэхүүн бараг 49% үнэтэй байгаа юм. Талх, сүү, өндөг, бяслаг гэх мэт бүтээгдэхүүнтэй өөр компанид үйлдвэрлэсэн нэртэй брендийн тэрэг ойролцоогоор $144 болсон бол дэлгүүрийн өөрийн брендийн тэрэг ердөө $83 болсон байна. Тэгэхээр маш том хэмнэлт гарсан бөгөөд бидний төсөөлж байснаас ч их байлаа хэмээн Портман ярьсан юм. За өөрийн брендийн бүтээгдэхүүнд шилжснээр 4 кг угаалгын нунтаг авахад л $23 хэмнэнэ. Мөн 200 грамм кофе дээр $9.50 хэмнэх бол 1 литр биеийн шингэн саван дээр $7.20, 500 мг ам зайлагч дээр $6, 750 мг олон зориулалтын цэвэрлэгээний шүршигч авахад $5 хэмнэх боломжтой байгаа юм. Өөрийн брэнд болон брэндийн бүтээгдэхүүний үнийн зөрүүг харуулсан хүснэгтийг та нэвтрүүлгийн тайлбар хэсгээс харж болно шүү. Австрали дахь өөрийн брэндийн бүтээгдэхүүний чанар маш сайн гэж үнэлжээ. Танд дутуу санагдаж болох цорын ганц зүйл бол сонголтын хүрээ. Жишээ нь, өөрийн брендинг паста соус зөвхөн улаан лойлтой байж болно. Харин брендинг хувилбар нь вазелик, сармис болон бусад амтлагчаар баяцсан байдаг гэж Браун нэмж тайлбарласан юм. Заримдаа үний ялгаа нь, жишээлбэл, лаазасан улаан лойл нь тагийг нь татаж онгойлгодог хэсэгтэй гэх мэт үнэнд нөлөөлөх зүйлс олон байдаг. Тэгвэл ямар төрлийн бүтээгдэхүүнүүд илүү хямд байдаг вэ? Хамгийн том үнийн зөрүү ариун цэврийн хэрэгслийн тавиур дээр гардаг гин. Хэрвээ та бие угаагч, шингэн саван, ам зайлагч гэх мэт зүйлсээр уян хатан хандаж чадвал хамгийн их хэмнэлтийг тэнд хийж болох юм байна. Мөн цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүнүүд илүү их үнийн зөрүүтэй байдаг гэлээ. Өнгөлөгч цэвэрлэгээний сальфетик, шал цэвэрлэгч гэх мэт зүйлс бүгдээрээ том хэмнэлт авчирна. Хэрвээ та харьцуулаад харуул гэж тэр хэллээ. Харин хамгийн бага хэмнэлт нь өөрийн брендийн хүнсний бүтээгдэхүүн дээр гардаг гэлээ. Та хөлдөөсөн ванды худалдаж авахд ойролцоогоор 30 центиг, цөцгийн тосон дээр 50 центиг, тараг дээр 75 центиг л хэмнэх боломжтой байгаа юм. Тэгвэл яагаад өөрийн брендийн бүтээгдэхүүнүүд хямд байдаг вэ? Санхүүгийн харьцуулалтын сайт Finder-ийн хэвлэлийн төлөөлөгч Сара Мэгинсон өмнө нь SBS News-т ярьж байхдаа өөрийн брендийн бүтээгдэхүүн брендүүдээс хямд байдаг хэд хэдэн шалтгаан байдаг гэлээ. Үүнд сав багла боодлын зардал багассан хангамжийн сүлжээнд зуучлагдтын ашиг багтай эсвэл огт байдаггүй. Зарим тохиолдолд найрлаг эсвэл бүтцийн зардал багтай байдаг гэсэн юм. Гэхдээ хамгийн том хүчин зүйл нь маркетингийн зардал маш бага байдагт оршиж байна. Брэндүүд зөвхөн бүтээгдэхүүнээ хөгжүүлэх, маркетингийн кампанит ажлуудад их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийхээс гадна Woolworths-т хүний нүдний түвшингийн тавиур болон игнээний байр авахын тулд баггүй мөнгө зарцуулдаг хэмээн ярьлаа. Харин өөрийн брендийн бүтээгдэхүүнүүд ийм зүйлд хөрөнгө оруулалт хийдэггүй. Тэдгээр нь илүү үнэтэй өрсөлдөгчдийн доод тавиур дээр амар тайван байрлаж байдаг. Супермаркетуудын хувьд өөрийн брендийн бүтээгдэхүүнүүд зөвхөн худалдан авагчдад төсөвт нийцсэн сонголт төдийгүй өөрт нь ашигтай байдаг гэлээ. Тэд бол өөрсдийнх нь эзэмшил юм шүү дээ хэмээн Браун ярьсан юм. Бид супермаркетуудын худалдааны арга барил асар өөрчлөгдөж байгааг харж байна. 10, 12 жилийн өмнө илүү олон нэрийн брэндүүд лангуун дээр байдаг байсан. Харин одоо улам олон супермаркетын өөрсдийнх нь эзэмшдэг брэндүүд рүү шилжиж байгаа нь харагдаж байна. Энэ бол цэвэр ашиг олох зорилго юм гэлээ. Мөнгө хэмнэх бусад аргуудын талаар ингэж тайлбарллаа. Портманы хэлснээр хэрвээ та худалдан авалтаа төлөвлөж чадвал хүнсний зардлаа хэмнэх хэд хэдэн арга байдаг гэлээ. Та ямар бүтээгдэхүүн хямдралтай байгааг олж хараад үүнээс шалтгаалаад хоолныхоо төлөвлөгөө гаргахыг хичээгээрэй. Мөн та зөвхөн нэг дэлгүүрийн үнэнч худалдан авч байхаас илүү олон дэлгүүрээр орж хаанаас юу авахаа мэддэг бол илүү хямралтыг хийх болно хэмээн тэр хэлсэн юм. Мөн тэрээр бүтээгдэхүүний нийт үнээс гадна нэг зүнийг нь шалгахыг зөвлөсөн юм. Энэ нь танд бага хэмжээгээр авах нь илүү юу? Эсвэл бөөнөр нь авах нь хэмнэлттэй юу гэдгийг ойлгоход бүхэн болно лээ.
Бидний хүссэн газраас сонсороо. SPS радиогийн аппликейшнийг SPS.com.cg/radio app хаягаар татаж аваарай.